Brothers and sisters, we welcome you.
Vennad ja õed, me tervitame teid ülemaailmselt pühalikult koosolekult noortele täiskasvanutele. Ülekanne toimub Templi väljaku tabernaaklis Salt Lake City's Utah osariigis. Mina olen Pärne Broadband, Utah Taylorsville'i noorte vallaliste täiskasvanute vaia juhataja. Me tervitame vanem Lynn G. Robinsit 70 juhtkonnast ja tema abikaasat õde Robinsit, kes on täna õhtul koos meiega. Meil on rõõm, et meiega koos viibivad poodiumil meie kohalikud piirkonna 70 kohalike noorte täiskasvanute vaiade juhatajad ja ka abiühingu üldjuhataja ja samuti ka KHS ja seminaaride usuinstituutide ametnikud ning nende abikaasad. Koosolekut alustame ühislaulmisega. Me laulame laulu The Lord is my light, on issand mu valgus. Täna mõõde Karen Childi, kes muusikat juhatab, ja õde Bonnie Goodliffi, kes saadab meid orelil. Pärast laulu teeb alguspalve Raona Barwick.
Beloved Father in heaven,
meie armas taevane isa, me oleme tänulikud selle võimaluse eest koguneda täna õhtul siin tabernaaklis ja teistes paikades kogu maailmas. et kuuldava nämropinsit. Palun aita meil kuulda avatud südamega, et me võiksime rakendada tema sõnu oma elus. Palun aita meil tunda vaimu ja neid asju rakendada. Isa, palun, kui saabub aeg lahkumiseks, aita meil turvaliselt koju jõuta ja palun aita meil pidada kinni täna uuendatud lepingutest kogu nädala jooksul. Me armastame sind, Isa, ja ütleme neid asju Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This evening we are joined
täna õhtul on meiega Logani Usu Instituudi ühendkoor, kes laulab laulu Twas Witnessed in the Morning Sky, nähti inglit koidu taevas. Neid juhatab Erike Stauffer ja oralil saadab tabernakli oralimängija Bonnie Goodliffe. Pärast muusikapala on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Robinsit. Pärast vanem Robinsi kõnet laulab koor laulu Faith in Every Footstep, usk igal sammul. Neid juhatab Jay Niles Salmond. Seejärel loeb lõpupalve Mafu Tauteoli. Nüüd on mul au tutvustada täna õhtust kõnelejat. Vanem Lindsay Robbins kutsuti teenima 70 juhtkonda 5. aprilil 2014. Temas sai esimese 70 kvoorumi liige aastal 2000 pärast 3 aastast teisest 70 kvoorumis teenimist. Ta on teeninud Lõuna-Ameerika lõunapiirkonna, Kesk-Ameerika piirkonna ja Põhja-Ameerika läänepiirkonna juhatajana. Ta teenis põhimissionil Argentiina põhjamissionil ja oli Uruguay Montevideo missioni juhataja. Oma elukutselises karjääris oli vanem Robbins üks Franklin Questi, hiljem Franklin Covey, asutajatest. Ta lõpetas oma karjääri seal, kui teda 1994. aastal Uruguay Montevideo missioni juhatajaks kutsuti. Lynn Grant Robbins kasvas juuta osariigi Springvillis. Ta on abielus Jan Nielseniga, neil on 7 last ja 17 lastelast. Koor laulab nüüd laulu Nähti inglit koidu taevas.
Amen. What a beautiful choir. Thank you.
Ihmeellinen koor. Suur tänu teille. Ja suur tänu sulle, juhataja Broadbent, selle lahke tutvustuse eest. Olen tänulik alguspalve eest, et kõik palusid, et vaim võiks olla täna õhtul koos meiega. Vennad ja õed, tervitan teid sellel noorte täiskasvanute ülemaailmsel pühalikul koosolekul. Eriti tervitan neid, kes lõpetavad selle aastal seminari. Saavutus, mis väärib kiitmist ja näitab teie usku ja armastust Issanda vastu. Ma kutsun teid üles järgima paljude teiste täna õhtul siin viibijate eeskuju ja jätkama oma vaimse õppimise teekonda kohalikus usuinstituudis või kirikuülikoolis. Ma luban teile, et te saate jätkuvalt tähtsaid juhiseid kõikide muude tähtsate oma elu puudutavate otsuste suhtes ning kohtute inimestega, kellel on suur mõju teie elule. Täna õhtul kuulete mind tunnistamas Issandast Jeesusest, Kristusest ja tema evangeeliumist. Te kuulete mind kasutamas sõnu, ma tean. Ma soovin kirjeldada teile, kuidas ma sain teada, et tema on sõna otseses mõttes Jumala poeg, maailma lunastaja ja päästja ning et tema evangeelium on tõde. Samuti tahan ma aidata teile avastada, et teie isiklik tunnistus Issandast Jeesusest Kristusest ja tema evangeeliumist on palju tugevam, kui te arvate selle olevat. Ma sooviksin alustada paludes teil mõttes ennast hinnata. Vaadake sellel joonisel kujutatud joont ja andke oma tunnistusele sellel ususpektril punktisumma. Alaosas on ateist. Ateisti punktisumma on null. Skaala ülaosas on 10. Ehk täiuslik teadmine Jeesusest Kristusest ja tema evangeeliumist. Kuhu asetaksid ise enda sellel spektril? Ma kahtlustan, et paljud teist annaksid endale madalama punktisumma, kui te tegelikult väärite. Jätke see endale antud punktisumma meelde ja vaadake, kas see kasvab ettekande jooksul, kui me arutame erinevaid usku suurendavaid tunnistuse aspekte ning kuidas igaüks neist aitab meil edeneda ususpektril ja kogeda suuremat rahu ning õnne. Alma kutsub igat inimest astuma esimest sammu ususpektril, proovile panemaks minu sõnu ja rakendada pisut usku ja kui te ei suuda koguni rohkemat, kui vaid soovida uskuda. Järgnev tähelepanek illustreerib soovi väljendamises peituvat tarkust. 1623. aastal sündis Prantsuse imelaps matemaatika leiutaja Blaise Pascal. Tema avastuste hulgas oli ka matemaatiline tõenäosusteooria, mis toetas teaduslikult ratsionaalse valikuteooriat, ehk loogilise lähenemise teooriat, mis aitab langetada optimaalseid otsuseid. Otsustusteooriaga märkis Pascal nutikalt, et inimesed ei saa vältida elu suurimat kihlvedu, kas Jumal on olemas või mitte. Seda tuntakse kui Pascali kihlvedu. Selles on kaalul inimese elu või täpsemalt nende igavikuline elu, nagu kujutatud sellel illustratsioonil. Tulpade päistes on kaks valikut. Kas Jumal on olemas või teda ei ole olemas? Ridades on samuti kaks valikut. Ma võin valida uskumise või mitte uskumise. Võimalikud kombinatsioonid on järgnevad. Kui Jumal on olemas ja ma usun ning tegutsen sellele vastavalt, siis võin pärida igavese elu. Kui ma usun ja Jumalat ei ole olemas, siis ei kaota ma midagi. Kui ma ei usu ega austa Jumalat ning ei kuuletu talle, kui ta on olemas, siis jään ilma igavesest elust. Kui ma ei usu ja Jumalat ei ole olemas, siis ma ei võida sellest midagi. Pascali kihlvedu väidab, et optimaalne otsus oleks uskuda Jumala olemasolusse ning ainult rumal veaks kihla Jumala olemasolu vastu, sest ta võib kaotada kõik ja võita mitte midagi. Kadunud poeg väidaks, et ta kaotab võimaluse süüa, juua ja olla rõõmus. Väike lohutusauvin, kui mõelda sellele, mis on kaalul. Tal võib olla rõõm oma tegudes teatud ajaks, aga peagi tuleb lõpp. Tema lõbutsemise ja pidutsemise unistustest saavad elavad õudusune näod, kui ta paratamatult ärkab selles elus vaimse pohmelliga ja avastab ise, et pahelisus ei ole kunagi olnud õnn. Ning hiljem kohtumõistmisel, et ta tunnistab Jumala ees, et tema kohtuotsused on õiglased. Omal ajal õpib ta, et pettekujutelmade isand on teda tüssanud viletsusega, mis on maskeeritud suhkruga kaetud naudinguteks. Seega, su süda ärgu kadesta kupatuseid. Olge mõnnelikud, et kadunud pojal anti teine võimalus, mis on üks suurtest õppetundidest, mida päästa soovib, et me õpiksime selles tähendamissõnast. Alma kirjeldab järgmist sammu. Laske sel soovil endas töötada, kuni selleni välja, et te usute sellisel viisil, et te saate anda koha osale minu sõnadest. Nüüd võrdleme sõna seemnega. Nüüd, kui te annate koha, et seeme saaks külvatud teie südamesse. Seemne külvamine tähendab, et te olete tegutsenud selle soovi ajal inspireeritud uudishimuga katse vastu. Nüüd olete alustanud õpiprotsessi. Pühakirjade järgi peaks õpiprotsess jätkuma kahel viisil. Ja kuna kõikidel ei ole usku, otsige usinalt ja õpetage üksteisele tarkuse sõnu. Ja otsige parimatest raamatutest tarkuse sõnu. Otsige teadmisi just nimelt õppimise ja samuti usu kaudu. Pühakirjad õpetavad meile samuti kahest õppimise kanalist, mille kaudu püha vaim meid õpetab. Ja vaata, ma räägin sulle sinu meeles ja sinu südames, püha vaimu kaudu, kes tuleb sinu peale ja elab sinu südames. Nüüd vaata, see on ilmutuse vaim. Enne ususpektri juurde tagasi minemist soovin näitlikustada kahe õppemeetodi ja kahe õpikanali vahelist suhet. Nende ristpidi ühendamine peaks aitama teil mõista, kuidas me jätkame edenemist ususpektril. Kui Joseph Smith otsis teadmisi palvest õppimise kaudu, siis luges ta piiblist, aga kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt, kes kõigile annab suisaega tee etteheiteid ja siis antakse temale. Joseph otsis teadmisi palvest usu kaudu, kui ta tegutses oma usu ajal ja läks pühasse metsasallu ning palvetas. Ülemisel osal on kaks õpikanalit, meel ja süda. Kui me otsime teadmist õppimise kaudu, siis räägib Issand meie meelele inspireeritud mõtete kaudu. Õppimise ja meele lõikepunkti võiksime lisada veel järgmised seotud sõnad. Mõtted, huvid, uudishimulikkus, uurimine, otsimine, kaalutlemine, küsimused ja mõtisklemine. Inspireeritud küsimused panevad inimese mõtisklema ja vaimu mõju all mõtisklemine viib teadmiste otsimise järgmisele tasemele, kus õppimine lõikub südamega. Teie mõtisklemine toidab seemet ja see hakkab idanema ning te hakkate kogema püha vaimus saadetud tundeid. See on süda ehk inspireeritud tunded, mis muudavad mõtted uskumusteks. Alma ütleb seda järgnevalt. Vaata, kui see on õige seeme ehk hea seeme ja kui te oma uskmatuse tõttu ei heida seda välja, nii et te panete vastu Issanda vaimule, vaata, hakkab see teie rinnas paisuma ja kui te tunnete neid paisumise liigutusi, siis te hakkate ise keskis ütlema, on paratamatu, et see on hea seeme, ehk see sõna on hea, sest see hakkab avardama mu hinge. Ja see hakkab valgustama mu mõistmist ja see hakkab olema mulle isuäratav. Kui me tavaliselt seostame sõna mõistmine meelega, siis paljud pühakirjakohad ühendavad mõistmise südamega, nagu näiteks. Ja nende südamed olid avatud ja nad mõistsid oma südames neid sõnu, millega ta palvetas. Rääkides pühakirjakohast Jaakobuse 1.5, ütles noor Joseph, iial ei ole ükski pühakirjakoht tunginud inimsüdamesse suurema jõuga kui tookord see minu omasse. Sarnaste tunnetega küsib Alma. Nüüd vaata, kas see ei suurendaks teie usku? Ma ütlen teile, jah. Ometi ei ole sellest kasvanud täiuslikku teadmist. See ei ole veel täiuslik teadmine, kuid kui meie südant on puudutatud, siis inspireerib see meid astuma ususpektril järgmist sammu. Josephit inspireeris see tegutsema ja vastu võtma pühakirjade esitatud väljakutset palvetada. Ta ei saa mingit tunnistust enne tema usu proovile panemist. Õppimine usu kaudu nõuab tunnete ja uskumuste ajal tegutsemist. Päästja edastas selle sama üleskutse õppida usu kaudu, kui ta ütles, kui keegi tahab teha tema tahtmist, see tunneb, kas see õpetus on Jumalast või kas mina räägin ise enesest. Selles pühakirjasalmis õpetab päästja meid, et tegemine on usu toiming, mis muudab uskumuse teadmiseks. Keeldujaid õhutab ta. Aga kui ma teen, siis uskuge neid tegusid, kui te ka mind ei usu, et te tunneksite ja saaksite aru, et isa on minus ja mina olen isas. Teadmistest rääkides ütleb Alma, ja nüüd vaata, kuna te olete selle proovile pannud ja istutanud seemne ja see paisub ja võrsub ning hakkab kasvama, siis te peate teadma, et seeme on hea. Ja vaata, kas teie teadmine on täiuslik? Ja teie teadmine on täiuslik selles asjas ja teie usk on soikus ja seda sellepärast, et te teate. Teie mõistmine hakkab saama valgustatud ja teie meel hakkab avarduma. Usu ajal tegutsemine on andnud teile teadmise. Teiste sõnade seas, mida võime seostada õppimisega usu ja meele kaudu, võime lisada järgmise täiuslik teadmine selles asjas, palvetamine, meeleparandus, käitumise muutumine, kuuletumine, kogemused ja maitse. Alma kasutab tegusena maitsma väga iseäralikul viisil, kui ta viitab valguse maitsmisele. Kuulake! Kas see ei ole siis tõeline? Ma ütlen teile, jah, kuna see on valgus ja mis iganes on valgus, on hea, sest see on märgatav. Seepärast te peate teadma, et see on hea. Ja nüüd vaata, kas teie teadmine on täiuslik pärast seda, kui te olete maitsnud seda valgust? Vaata, ma ütlen teile, ei. Samuti ei peaks te kõrvale heitma oma usku, sest te olete rakendanud oma usku ainult selleks, et istutada seeme. Et te võiksite üritada järele proovida, et teada, kas seeme on hea. See on valguse maitsmine ja selle maitse nautimine, mis on andnud teile täiusliku teadmise selles asjas, ehk teadmise, et seemnest kasvav taim on hea. Valgus kutsub teid tulema Jeesuse Kristuse juurde. Jumala väele, mis teeb teis imesid ja pöörab teid issandasse. Alma jätkab. Ja vaata, kui puu hakkab kasvama, te ütlete. Hoolitseme selle suure hoolega, suure usinuse ja kannatlikusega, oodates selle vilja. Peagi korjate või maitsete te selle vilja, mis on kõige hinnalisem. Vilja maitsmine viib meid sinna, kus lõikuvad õppimine usu kaudu ja süda. See on koht, kus me avastame ise, et see vili on tõesti magus ja hinnaline. Jeesuse Kristuse järgimine ja tema tahte tegemine võimaldab meil tema lepitust ja evangeeliumi mitmel viisil maitsta. Varem selle protsessi jooksul puudutati meie südant tugevalt. Nüüd toimub südames vägev muutus, nagu on kirjeldanud Alma. Ja püha vaim muudab meie kogemuse ja teadmise pöördumiseks. Kui me oleme pöördunud issandasse, siis järgime päästjat ristimise ja püha vaimu anni saamise kaudu. Kui me maitseme evangeeliumi vilju, siis kogeme õnnistusi ja sellist rõõmu, et tahame seda teistega jagada, just nagu lehi. Ja kui ma sõin selle puuvilja, täitis see mu hinge ülimalt suure rõõmuga, mis pärast mul tekis soov, et ka mu pere sööks seda, sest ma teadsin, et see on kõikidest teistest viljadest ihaldusväärsem. Issandasse pöördunud olemine on sõna otseses mõttes vägev muutus. Jeesuse Kristuse sarnaseks saamise suunas ja seda alistudes pühavaimu kutsele ja jättes maha loomupärase inimese ja saades pühaks Issanda Kristuse lepituse kaudu. Laiemalt võttes ei ole meie pöördumine täielik, kuni me oleme vaimselt kasvanud täieks meheks, Kristuse täiuse täis ja mõõtu mööda. See on kogu elu kestev püüdlus ja teekond usuga temasse ning tema armu ja jumaliku abiga. See terve elu kestev pöördumine nõuab meilt jätkuvat toitmist, et vältida Alma kirjeldatud kuivamist. Aga kui te jätate puu hooletusse ega mõtle sellest hoolitsemisele, vaata, se ei juurdu. Ja kui päikese kuumus tuleb ning seda kõrvetab, see kuivab ära. Mis pärast te peate Kristuses püsivana edasi pürgima? Täiusliku lootuse sära ja armastusega Jumala ja kõikide inimeste vastu. Mis pärast, kui te edasi pürgite, toitudes rõõmuga Kristuse sõnast ning peate vastu lõpuni, vaata, nõnda ütleb isa, te saate igavese elu. See võimas muutus ja pöördumine ei tähenda, et meil siiski poleks küsimusi. Kuid kui oleme maitsnud valgust, siis peaksid küsimused tekitama meis soovi teadmiste otsimise jätkamiseks, mitte põhjustama kahtlusi, mis kuivatavad meie kasvavat usku. Küsimused on head. Need viivad meid mõtisklemise, otsimise ja palvetamiseni. Joseph Smithil oli küsimusi kogu tema elu jooksul. Peaaegu iga õpetuse lepingute osa ilmutati tema kaudu küsimuse järel, mille ta viis issanda ette palves. Rida rea peale ja õpetus õpetuse peale. See on sama viis, kuidas päästi õppis. Ja ta ei saanud täiusest osa alguses, vaid jätkas armust armu, kuni sai täiuse. Minnes tagasi meie ususpektri juurde. Siis me nimetasime ülemist osa täiuslikuks teadmiseks Jeesusest Kristusest ja tema evangeeliumist. Uurigem fraasi täiuslik teadmine. Viidates valguse maitsmisele, õpetas Alma, et teie teadmine on täiuslik selles asjas. Vaadake, kuidas prohvet Mormon kasutab järgmises salmis sama fraasi täiuslik teadmine, kui ta lisab oma tunnistuse samast valgusest. Sest vaadake, mu vennad, teile on antud otsustada, et te võiksite eristada head halvast ja moodus otsustamiseks on selge, et te võiksite teada täiusliku teadmisega, nii nagu päevavalgus erineb pimedast ööst. Sest vaata, Kristuse vaim on antud igale inimesele, et ta võiks eristada head halvast, mis pärast ma näitan teile, kuidas otsustada, sest kõik, mis kutsub tegema head ja veenab uskuma Kristusesse, on saadetud Kristuse väe ja anni läbi, mis pärast te võite teada täiusliku teadmisega, et see on Jumalast. Ja nüüd, mu vennad, nähes, et te tunnete valgust, mille abil te võite otsustada, milline valgus on Kristuse valgus, vaadake ette, et te ei otsusta valesti. Mõlemad prohvetid tunnistavad, et see on Kristuse valgus, mis annab meile täiusliku teadmise tõest. Isegi inimesed maailmas tunnistavad, et neil on sisemine tunne sellest, mis on hea ja mis halb. Nad tunnustavad Kristuse valgust, kasutades sõna südametunnistus, mis tuleb ladinakeelses sõnast conscientia või teadmine inimese sees. Selle valgusega meie tõe pitserina jätkame me edenemist ususpektril rida rea peale ja õpetus õpetuse peale. Ja püha vaimu väel võite te teada tõde kõige kohta. Hetke pärast proovime järgi Alma katse, nii et te võite mäletada, kuidas valgus maitseb ja kuidas see annab teile täiusliku teadmise. Enne katsega jätkamist on tähtis tuvastada veel üks oluline element protsessis. Meid õpetatakse teise Nefi teises peatükis, et on paratamatu, et kõigis asjades on vastandlikkus. Inimkond maitseb kibedat, et nad oskaksid hinnata head. Näiteks tervishoius uuritakse põhiliselt selle vastandit. Haigust, vabaduse puhul uuritakse rõhumist ja orjandust, õnne puhul kurbust, ja nii edasi. Ja nagu väike Jaani Mardikate ime, ei leia ka valgustunnustust ilma pimeduseta. Vastandlikkus on asendamatu meie hariduses ja õnnes. Ilma vastandlikkuseta jääb tõde varjule. Just nagu me oleme harjunud õhu olemasoluga hetkeni, mil meil sellest puudu on. Kuna Kristuse valgus on alati olemas, siis paljud inimesed ei märka püha vaimu oma elus, just nagu need laamanlased salmis 3. Nefi 9.20, kes ristiti tule ja püha vaimuga ja nad ei teadnud seda. Vastandlikkus mitte ainult ei ava tõde, vaid näitab selgelt ka selles peituvat võimu, rõõmu ning magusust. Näiteks kadunud poeg pidi kõigepealt maitsma rasket elu, et ta mõistaks, kui hea elu ta oli hüljanud kodus ning mida oma nooruses enesest mõistetavalt võtnud. Vaid läbi valu ja haiguse hakkame väärtustama oma tervist. Ebaaususe ohvritena hindame austust, ebaõiglust või julmust kohe kogedes hindame armastust ja lahkust, seda täiusliku teadmisega olles maitsnud igaühe vilja valgusabil, mis meis on. Täiuslik teadmine tuleb vili vilja haaval, vastandlikkuse kaudu kõiges. Jumala käskudele kuuletumine annab meile lubaduse ülimale õnnele, kasvule ja arengule ja selle vastandlikkuse kaudu, mitte sellest ringiga mööda minnes. Vaiksetest meredest ei kasva välja osavad meremehed. Mõelge selle prohvet Joseph Smithi läbinägeliku ütluse peale. Tõestades vastuväiteid saab ilmseks tõde. Ja sellele Brigham Youngilt, vastandlikkus tõestab kõik faktid ja teeb need ilmseks. Nüüd tehkem nii, et igaüks teist on osaline katses, mõeldes mitme olla käsu või kristliku vooruse peale ning vastandades neid iga ühte selle vastandiga. Kui te neist iga ühe peale mõtlete, siis peaks teis olev Kristuse valgus kinnitama teie meelele ja südamele, et iga Kristuse voorus on magus samal ajal kui selle vastand on mõru. Armastud versus vihkamine vaenulikus ja vastuseis, ausus versus valed, pettus valgus, andestamine versus kättemaks vim, kibestumine, lahkus versus õelus, viha, ebasõbralikus, kannatlikus versus kergesti vihastuv, keevaline, sallimatu, alandlikus versus uhkus, õpetamatus, ülbus, rahusobitaja versus riiakas, lahknev, provotseeriv, usin versus roiduv, allaandja, kangekaelne. Need on vaid mõned kristlikud voorused, kuid neid on piisavalt, et näidata seemnekatse efektiivsust. Selle nimekirja üle mõtiskledes näete, et olete tulnud teadmisele iga vooruse väest, tõest ja magususest. Te olete seda teinud üks ühe haaval ja läbi tuhandete kinnitavate katsete, nagu vanem Neil A. Maxwell neid on kutsunud. Hea vili tuleb koos endale omase tõendusega ja kinnitusega, selle maitsega. Tõendus tuleb söömisest vili vilja haaval ja rida rea peal, iga üks täiusliku teadmisega. Ehk see on see, mida apostel Paulus mõtles, kui ta ütles, katsuge kõike läbi, pidage kinni, mis hea on. Kui te olete need ja teised voorused muutnud osaks oma elust, siis olete te palju kaugemalt sellel ususpektril, kui te mõtlesite end olevat. Kuid see on miski, mida ma kutsun terrestriliseks või kuukirkusega tunnistuseks. Hea jumalakartlik, ükskõik millisest usust inimene, omab samasugust tunnistust, sest ka tal on Kristuse valgus, millest rääkis Mormon, ja ka tema on vastu võtnud osa tema evangeeliumist. Celestilise või päikese kiirgusega tunnistus tuleb, kui inimene otsib isa täiust. Kui inimene saab ristitud ja on püha vaimu anni vääriline, siis ta saab suurema Kristuse valgusanni, nii nagu on ära märgitud Mormoni raamatu pühakirja kohas. Kui see on teie südame soov, siis mis on teil selle vastu, et teid ristitakse issanda nimel, et ta võiks valada oma vaimu veel rikkalikumalt teie peale? President Dieter F. Uchtdorf õpetas, et mida rohkem me kallutame oma südame ja meele Jumala poole, seda enam langeb meie hinge taevast valgust. Ja see, kes saab valgust ja jätkab Jumalas, saab rohkem valgust. Ning see valgus kasvab üha eredamaks ja eredamaks, kuni saabub täiuslik päev. Ma vist ei pea teile ütlema, et suurem kogus valgus parandub teie nägemist. Te juba teate seda. Prohvet Joseph Smith ütles, mida lähemale täiuslikkusele jõuab inimene, seda selgemad on tema vaated ja seda suurem on tema rahulolu. Nüüd, kui meil on nägemiseks suurem valgus, siis viime katse celestilisele tasemele ja vastandame mõnda viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirikule ainuomast õpetust nendega, mis on leitavad mujal, kus valgus on hämaram. Jumal on meie isa ja meid loodi tema näo järgi. Versus, Jumal ei ole sõna otseses mõttes meie isa, ta on mõistetamatu, tundmatu. Tema jumalik organisatsioon prohvetite ja apostlitega. Versus, tämä rajatut mustri hylkäminen. Issand on korra Jumal, kes valitseb nende kaudu, kes hoiavad prestelluse võtmeid, versus segadus, ühitamatud hääled, valed vaimud. Prestelluse volitus ja Jumala poolt kutsutud, versus kraadusu teaduses, valitud, palgatud või ise enda määratud. Talitused ja lepingud, versus lihtsalt ela head elu. Lapsed on süütud, versus imikute ristimine. Mormoni raamat, teine tunnistus versus piibel, ainuke tunnistus. Templitöö surnute eest versus süüta küünal ja palveta surnute eest. See on ainuke teine valik. Igavene abielu ja perekond versus kuni surm meid lahutab. On valgustav vastandada tõde selle vastanditega. See aitab meil näha ilmselget, seda, mis on kõikide silme all peidus. Me mõistame, et teame palju rohkem, kui arvasime end teadvat. See peaks meid innustama uurima usinalt Kristuse valguses ja haarama kinni kõigest heast. Vaadakem nüüd veel üht huvitavat usu ja tunnistuse aspekti. Me mõistame, et selleks, et tõeline usk viiks inimese päästmiseni, peab selle keskmes olema Jeesus Kristus. Sellega käib kaasas lootus sellesse, mida ei nähta, kuid mis on õige. Kas ei ole mitte huvitav, et tõeline usk Jeesusesse Kristusesse on uskumine ilma nägemiseta? Samal ajal kui maailm usub vastupidist, et nägemine on uskumine. Loomulik inimene avastab maailma oma viie meeleabil, nõudes tõenduseks märke. Siiski on pühakirja täis näiteid nendest, kes said ilminguid Jumala olemasolu ja väekohta oma viie meele kaudu, ilma, et oleks kestvalt pöördunud. Laaman ja Lemuel nägid inglit, nad kuulsid issanda häält, mis talitses neid ülimalt. Nad tundsid Jumala väge, kui Nefi sirutas välja oma käe ning issand pani nad värisema. Nad maitsesid ja tundsid lõhna. Ma teen teie toidu maitsvaks, nii et teil ei ole vaja seda küpsetada. Hoolimata mitmest ilmingust, mida Laaman ja Lemuel tundsid oma viie meelega, nad mässasid. Kui Mooses juhatas Iisraeli lapsed Egiptusest välja, siis tunnistasid nad katke, tulesambaid, punase mere kaheks jaotumist ning sõid mannat, kogemusi, mis on tuntavad viie meelega, ja vaatamata sellele, et neid juhiti, et issand nende Jumal nende lunastaja käis nende ees, juhatades neid päeval ja andes neile valgust ööbimeduses ning tehes nende heaks kõik, mis inimesel oli otstarbekas saada, tegid nad oma südame kõvaks ja meelepimedaks ja laimasid Moosest ning tõelist elavat Jumalat. Nägemine ei olnud kindlasti uskumine nende jaoks. Pühakirjades leidub veel palju sarnaseid näiteid, kuid kõige tummaks löövam näide on nendest vaimselt kohatutest, kes hülgasid päästja tema enda juuresolekul. Ja ehk ta küll palju tunnustähti oli teinud nende nähes, ei uskunud nad siiski temasse. On liiga palju vastupidiseid näiteid ütlemaks, et nägemine on uskumine. Need, kes loodavad saada ühte suurepärast kogemust, mis aitaks määratleda nende tunnistust, ei mõista, et suurem pühavaimu tunnistus tuleb meile iga päev paljude väikeste asjade kaudu, nagu näiteks viimane kord, kui sama pühakirjades midagi ära märkisid. Mõelge sellele. Põhjus, miks te midagi oma pühakirjades ära märkisite, on see, et teil oli vaimne mõttevälgatus. Te mõissite midagi. Ahaa hetk! Inspireeritud mõttevälgatus on ilmutus. Teine näide ilmutusest on see, kui te saate õhutuse olla lahke või teha midagi head. Kõik, mis kutsub tegema head, on saadetud Kristuse väe ja anni läbi. Kristuse valgus on alati olemas. Te maitsete seda iga päev. Ja nendest sosistustest, nendest väikestest asjadest kasvab välja see, mis on suur. Kas teile tuleb meelde keegi Mormoni raamatust, kes nägi inglit ja uskus? Tõenäoliselt mõtlete Alma noorema peale. Ingel ilmus temale ja Moosia poegadele ning tuli alla nagu pilve sees ja ta rääkis otse kui kõuemürina häälega. Te teate ülejäänud lugu. Alma meele parandus ning sellele järgnud teenimistöö. Kas Alma jaoks oli nägemine uskumine? Ei. Miks? Sest Alma pidi kasutama oma valikuvabadust, otsides teadmisi õppimise usu kaudu, ning ta ei olnud veel palvetanud, et tõde teada. Nägemine ei ole otsede usu ja tunnistuse juurde, nagu võib näha paljude just mainitud näidete põhjal. Alma oma kirjelduses tunnistuse saamisest ei omista seda ingli ilmumisele. Tegelikult ei mainida oma tunnistuses inglit üldse. Kuulake. Ja see ei ole kõik. Kas te ei arva, et ma tean seda isegi? Vaata, ma tunnistan teile, et ma tean, et see, millest ma olen rääkinud, on õige. Ja kuidas te arvate, et ma tean nende tõepärasust? Vaata, ma ütlen teile, et selle on mulle teatavaks teinud Jumala püha vaim. Valgus. Vaata, ma olen paastunud ja palvetanud palju päevi, et ma võiksin neist asjust ise teada saada, ja nüüd ma tean ise, et need on õiged, sest Issand Jumal on oma püha vaimu kaudu need minule ilmseks teinud, ja see on ilmutuse vaim, mis on minus. Äratuskell või lühiajaline muutus käitumises võib tuleneda millestki välispidisest, mis tuleb viie meele kaudu. Kuid see on alati lühiajaline, nagu ka Laamani ja Lemueli puhul. Kestev tunnistus saab tulla vaid seespoolt välja poole, kui inimene õpib teadmiste otsimise ja usu kaudu, ning kui püha vaim külvab evangeeliumi nende sisse ja kirjutab selle neile südamesse. See on, miks nehvilased, kes hoolimata sellest, et nad olid näinud, kuulnud ja tundnud päästjat tema külastuse ajal ning ka tema poolt pakutud leiba maitsnud ja selle lõhna tundnud, siiski palusid seda, mida nad kõige rohkem soovisid, ja nad soovisid, et neile antaks püha vaim. Mõned aastad tagasi jagas üks vanem missionär minuga järgnevat lugu. See juhtus temaga, kui ta oli 1960. aastatel noormees. See lugu näitab, et vaid teadmiste otsimise ja palve kaudu annab püha vaim meile tõe tunnistuse. Ta ütles, ma elasin üksi Provos, Utah osariigis, väikeses korteris, mis oli linnakeskuse lähedal. Ma töötasin ühes väikeses Provo mööblejäris müüjana ning see vahejuhtum leidis aset aastavahetuse pikal nädalavahetusel. Meil oli pikk pühade nädalavahetus. Oli vana aasta õhtu, neljapäev, 31. detsember. Meil oli töölt vaba neljapäevast pühapäevani ning ma olin oma korteris ilma igasuguste tähistamisplaanideta. Ma valmistasin õhtusööki, ootasin selle küpsemist ja tahtsin midagi lugeda. Kuna mu korteris ei olnud midagi, siis läksin oma naabrite juurde, et küsida seal elavatelt noortelt meestelt, BYU üliõpilastelt, kas neil on midagi. Lootsin saada mõnd kalastamisajakirja. Nad ütlesid, et neil ei olnud ühtegi ajakirja, kuid et neil on raamat, mida ehk sooviksin lugeda. Nad andsid mulle mormoni raamatu. Ma olin kuulnud mormonide kirikust, kes Juta osariigis ei oleks. Kuid ei olnud tuttav selle raamatuga. Ma tänasin neid ja võtsin selle kaasa oma korterisse. Õhtusöögi ajal lehitsesin ma seda ja hakkasin lugema. Ma pean tunnistama, et lugesin pealiskaudselt mõned kohad, et teada saada süseed. Olid nimed ja kohad, mida ma ei olnud kunagi varem kuulnud, ning ma lihtsalt ei suutnud sellesse süveneda. Seega pärast õhtusööki viisin ma raamatu tagasi ning ütlesin, ei aitäh. Üks noormes küsis, kas ma olen selle üle palvetanud. Palvetanud, küsisin. Ma tahtsin lihtsalt midagi lugemiseks, mitte midagi, mille üle ma peaksin palvetama. Nad alustasid väga huvitavat vestlust mormoni raamatu sisust. Nad ütlesid mulle, et see on pühakiri ja kui ma esmalt palvetaksin ja seejärel loeksin koos sooviga teada selle tõesusest, siis Jumal avaldaks mulle tõe püha vaimu väelavi. Ma kasvasin üles katoliiklikus peres ja kuigi ma ei olnud aktiivne oma kirikus, siis hoidsin ma kõvasti kinni katoliku kirikust, sest oli ainuke, mida ma teadsin. Ainukesed palved, mida kunagi olin olnud, oli meie isa palve, Ave Maria ja palveraamatust lugemine. Neidki polnud ma praktiseerinud väga pikka aega. Nüüd palusid mingid noored mehed, et ma palvetaksin Jumala poole, keda ma õieti ei tundnud, ning küsiksin, kas see raamat on õige või mitte. Kuna mul ei olnud mitte midagi teha, ja ees ootas väga, väga pikk nädalavahetus, siis miks mitte? Viisin raamatu koju, avasin pudeli õlut, Panin ette suitsu ja laskusin põlvili ning palusin, et Jumal ütleks mulle, kas see raamat on õige. Seejärel hakkasin lugema. Mina, Nefi, olles sündinud headest vanematest. Nimed ja kohad olid samad, mida olin lugenud paar tundi tagasi. Erinevus seises aga selles, et jätsin imelisel kombel kõrvale umbusu. Ma olin raamatus täiesti kinni. Ma võisin näha Nefit, tema vendi, ja mind vihastas, kui nad teda halvasti kohtlesid. Nefi meeldis mulle. Ma hoidsin pöialt headele ja tundsin kaasa halbadele. Ma lugesin tundega suutnud raamatut käes panna. Kui ma viimaks kella vaatasin, siis oli kell juba 5 hommikul. Ma soovisin endale head uut aastat ja läksin magama. Ma ärkasin umbes 8.30 ja haarasin kohe raamatu jälgi. Seda see läks ka ülejäänud nädalavahetus. Just nagu ka Ven Parleby Prati puhul oli toit nuhtuseks, ei tahtnud ma, et miski mind segaks. Ma võtsin telefoni juhtme seinast ning lugesin terve päeva, leides vaid paar korda aega, et midagi kiiresti süüa. Nagu ka eelmisel õhtul lugesin ma nii kaua, kuni hoomasin, et oli varahommik. Siis magasin paar tundi ja haarasin jälle raamatu ning jätkasin oma maraton lugemist. Lõpuks esmaspäeva hommikul 5 lõpetasin lugemise ja jäin surmväsinult magama. Just enne jõule sel aastal oli müünud suures koguses vaipkated Amerikan Forki piirkonnas. See oli spetsiifilist tüüpi vaip ja mu ülemus soovis, et ma oleksin vaipa mahapanemisel ülevaataja. Mu ülemus oli Provo piirkonnas endine piiskop ning ta oli mulle kirikust rääkinud mitu korda, kuid ma ei olnud soovinud sellega tegemist teha. Ta oli hea ülemus, kuid keegi ei soovinud teda provotseerida, sest tal oli äkiline meelelaad. Just sellel esmaspäeva hommikul 8 pidin ma vaiba maha panemisel ülevaataja olema. Tuli määratud aeg, kuid ma ei ilmunud kohale. 9, seejärel 10. Lõpuks umbes 10:30 tuli mu ülemus tige kui kukk mu koju. Ta kõndis uksest sisse. Valmis mu pead maha võtma. Nägi mind diivanil lamamas mormi raamatrinnal ning muutis meelt. Ta sulges vaikselt ukse ja läks tagasi poodi, olles kindel, et küllap saab ta ka ise vaiba maha manemist juhetnada. Natuke pärast 11:30 ma ärkasin, ega olnud teadlik ülemuse külaskäigust. Vaatasin kella ja teist korda väga lühikese aja jooksul ütlesin veel ühe palve. Panin kiiresti riidesse, arvates, et kui kohale jõuan, siis tõenäoliselt kaotan oma töö. Istusin autosse ja kiirustasin objektile. Nägin ülemust ja läksin tema juurde, et vabandada. Ta pööras ümber, naeratas ja küsis, kuidas sulle raamat meeldis? Mõistes, mis tõenäoliselt oli juhtunud, läksid mu mõtted tagasi eelnenud nädalavahetusele ja läbi pisarate suutsin vaid öelda. Raamat on tõsi. Mormoni raamat on Jumala sõna. Seejärel hakkasin nutma ning ta tuli ja pani oma käed mu ümber. Mind ristiti viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmeks 22. jaanuaril 1965. Ma kohtusin selle hea vennaga mõned aastakümned pärast tema pöördumist, kui ta teenis koos oma abikaasaga missionil San Diego mormoonide pataljoni külastuskeskuses. Põhjus, miks mulle see lugu nii väga meeldib, on erinevus tema kahes katses lugeda mormoni raamatut. Kui ta hakkas lugema esimene kord, siis tegi ta seda ilma tõsise kavatsuse ja ilma palveta. Teisel korral tegi ta seda soovi ning palvega ja see oli täiesti erinev kogemus. On vaid üks viis teadmaks, kas mormoni raamat ja evangeelium on tõsi, ning selleks on vaja enamat kui uudisimu ja viitmeelt. Selleks on vaja kasutada siiralt inimese valikuvabadust ja tegutseda teadmise soovi ajal. Ja kui te saate need asjad, tahan ma teid õhutada, et te küsiksite Jumalalt igaveselt isalt Kristuse nimel, kas need asjad ei ole mitte õiged. Ja kui te küsite siira südamega, tõsise kavatsusega, uskudes Kristusesse, teeb ta teile selle kohta ilmsiks tõe püha vaimu väel. Ja püha vaimu väel võite te teada tõde kõige kohta. See lubadus ei kasuta väljendit nagu võib-olla ta või ehk. Lubadus on, et ta teeb teile selle kohta ilmsiks tõe püha vaimu väel. Teine tähelepanuväärne põhimõte selles loos on, et ei pea lugema läbi tervet mormoni raamatut enne kui saate tunnistuse. Mees selles loos maitses valgust juba esimesel leheküljel. Ta ei pidanud sööma ära tervet pitsat, teadmaks, et see on maitsev. Mõne jaoks saab see olema rohkem omaks võetud maitse, kuni valgus muutub aja jooksul maitsvamaks. See on see, mida Alma ütleb järgmises salmis. See hakkab valgustama mu mõistmist ja see hakkab olema mulle isu äratav. Kui me alustasime, siis ma palusin teil anda hinnangu oma tunnistusele ususpektril. Ma loodan, et olete avastanud, et teie tunnistus on palju rohkem edasi arenenud, kui te seda ette kujutasite. Püha vaimuga oma õpetajana olete te saanud täiusliku teadmise paljudest evangeeliumi viljadest ja rida-rea peale on teie tunnistus kasvanud tugevamaks iga päevaga. Mida rohkem inimene õpib evangeeliumist ja elab selle järgi, seda rohkem valgust saab ning seda suuremal määral saab isa plaanis terve mõistuse evangeelium. Me saame oma enda kogemuste põhjal teada, et elupuvili on tõesti hinnaline ning kõige magusam üle kõige, mida me eales olime maitsnud, ning et see täidab meie hinged ülimalt suure rõõmuga. Me hakkame seda armastama sellest tulenevate õnnistuste ja rõõmu tõttu. See annab meile võime headeks tulemusteks meie elus ja lootuse igaveseks õnneks igavese perekonnana. Ma tunnistan teile, et ma tean, ja ma tean, et ma tean, püha vaimu kaudu, et mormoni raamat on tõde. See on Jumala sõna. See on maitselt magus ja hinnaline. Ma armastan ja pean kalliks selle maitset. Ma tunnistan, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ja ta löödi risti ning ta kannatas maailma pattude pärast. Ta on meie päästja ja jätkuvalt juhib seda kirikut ning kuningriiki maa peal elavate profetite ja apostlite kaudu. Ma tunnistan tema nimest ja nendest pühadest tõdedest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you. Our Father in heaven.
Meie Isä taevas. Me kummardame sinue salandlikuspalves, et tänada sind paljude suurte õnnistuste eest, mis meile on antud. Eriti selle elu eest, võimaluses saada rohkem sinu ja sinu poja Jeesuse Kristuse sarnaseks. Isa, me oleme tänulikud, et vanem Robins kuulas vaimu ja jagas meiega seda, mida me peame teadma, et uurida sinu pühakirju, avardada oma mõistmist ja valgustada oma meelt, et saada rohkem sinu ja sinu poja sarnaseks. Isa, me palume, et meie silmad näeksid ja me kõrvad kuuleksid ja südamed tunneksid seda, mida täna jagati, ning et me rakendaksime seda oma elus ning samuti rakendaksime sinu poja Jeesuse Kristuse lepitusi. Me palume ligimese armastust, et võiksime jagada teistega seda imelist andi, mille sa oled meile andnud. Isa, me palume, et me võiksime heita kõrvale loomupärase inimese ja rakendaksime oma valikuvabadust targemalt. Palume neid asju alandlikult sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.